В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Від чого залежить успіх антитерористичної операції? Почуємо вашу думку.
Від того, як місцеве населення до цього буде ставитися.
Має бути спочатку рішення прийняте, а потім має бути група людей, які несуть за це відповідальність.
Чи можливо пришвидшити успіх АТО? Почуємо і експертів.
Ви знаєте, тут часом не можна міряти, тому що дуже багато чинників, які впливають на ці процеси.
Що відбувається в Донецьку і як про це розповідає російське телебачення – це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною у студії Тетяна Ярмощук, і від неї ми почуємо останні новини. Тетяно, прошу.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Якщо Україна і Росія не домовляться про оплату боргу за спожитий російський газ, 3 червня Москва може припинити його поставки. Про це заявив голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер.
Якщо не буде досягнуто домовленостей щодо 100% оплати за постачання газу, якщо не буде досягнуто домовленостей хоча б щодо того, коли буде погашений нинішній борг, то, відповідно, термін 2 квітня – це термін оплати за червневі поставки. Якщо газ не буде оплачений за червень, то ми надішлемо Україні повідомлення про те, що постачання газу з 10 ранку 3 червня становитимуть 0 кубометрів на добу.
Сказав Олексій Міллер. Натомість прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, якщо до 29 травня між «Нафтогазом» і «Газпромом» не будуть підписані договори, то компанії зустрінуться у Стокгольмському арбітражі.
Якщо до 29 числа між «Нафтогазом» та «Газпромом» не буде підписано відповідної угоди, яка б відповідала тій передарбітражній вимозі, яку Україна відправила майже місяць тому, то це означає, що ми будемо зустрічатися з російським «Газпромом» в Стокгольмі в суді.
Напередодні «Нафтогаз» повідомив, що у газових переговорах з Росією, які відбулися за участю ЄС, ніякого прогресу досягнуто не було. І наразі Росія встановила для України одну із найвищих цін на газ у Європі. Міністерство закордонних справ України закликає Росію звернутися до проросійських угрупувань у Донецькій області з вимогою негайно звільнити членів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це йдеться у повідомленні українського МЗС. Організація з безпеки і співпраці у Європі заявляє, що втратила контакт зі своїми 4 спостерігачами у Донецьку, де вчора тривали бої між українськими силовиками і бойовиками. За повідомленням ОБСЄ, останні представники місії виходили на контакт учора ввечері. Наразі про викрадення ніхто не заявляв, але раніше бойовики вже викрадали спостерігачів ОБСЄ в Україні. Зустріч Петра Порошенка, який перемагає на президентських виборах в Україні, та президента США Барака Обами відбудеться наступного тижня у Європі. Про це Порошенко і Обама домовилися під час телефонної розмови, яка відбулася 27 травня. Барак Обама привітав Петра Порошенка з перемогою на президентських виборах та висловив свою підтримку у об'єднанні України. А от питання про візит лідера президентських перегонів в Україні Порошенка до Росії наразі не розглядається, і про це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров. Він також заявив, що найголовнішим завданням для Києва і тестом на міцність для влади після президентських виборів є, цитую, зупинити використання армії проти населення. І на цьому, Людмило, у мене все.
Це була Тетяна Ярмощук із випуском новин. Я дякую Тетяні. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Петро Порошенко заявляє про необхідність пришвидшити антитерористичну операцію, щоб вона тривала не місяці, а години. Натомість в уряді утримуються від того, щоб називати конкретні терміни. В свою чергу експерти не поділяють оптимізму новообраного президента, але зазначають, що можливості для того, щоб зробити АТО інтенсивнішою та ефективнішою, в українських силовиків є. Більше про це почуємо від нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Петро Порошенко каже, що вимагатиме змінити формат антитерористичної операції. Вона має тривати не місяці, а години.
Я підтримую її продовження, але вимагаю зміни її формату. Вона має бути більш короткою в терміні, вона має бути більш ефективною. Частини і підрозділи мають бути набагато більш оснащеними. Вони мають мати найкраще озброєння, найкращу амуніцію. Солдат України більше не буде голий, босий і голодний.
Натомість перший віце-прем'єр Віталій Ярема, який координує силові відомства, зазначив, що антитерористична операція триватиме до повного знищення бойовиків, однак не став уточнювати її тривалість.
Ви знаєте, тут часом не можна міряти, тому що дуже багато чинників, які впливають на цей процес.
Керівник військових програм Центру імені Разумкова Микола Сунгуровський не поділяє оптимізму Петра Порошенка щодо того, що антитерористичну операцію варто вимірювати в годинах.
Я так оцінюю, що в течение місяця...
За моєю оцінкою, впродовж місяця за умов вдалого збігу факторів антитерористичну операцію можна було б завершити. Щодо годин, то не знаю, напевно, погарячкував пан Порошенко.
Я не знаю, це, мабуть, погарячився господин Порошенко.
Водночас військовий експерт наголошує, що недостатня ефективність антитерористичної операції зумовлена не браком силового ресурсу, а неефективністю управління та невдалій координації дій між різними відомствами, каже Микола Сунгуровський.
Система управління, я б не сказав, що вона паралізована.
Система управління не паралізована, але достатньо неефективна з багатьох причин. Це й хаотичні кадрові ротації, це й наслідки вкорінення агентури в силові органи. Через це маємо саботаж при проходженні команд і злив інформації. Нарешті цей політичний підхід при розстановці керівних кадрів, коли вони належать до різних політичних сил, і через це їм важко порозумітися. Все це ускладнює управління.
Воно, звісно, затрудняє управління.
13 квітня виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов заявив, що Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про проведення широкомасштабної антитерористичної операції з залученням збройних сил. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А від чого залежить успіх широкомасштабної антитерористичної операції, запитали ми і пересічних громадян, київських експертів на вулицях. Ось що почули у відповідь.
Від того, як місцеве населення до цього буде ставитися. Багато людей не дають просто учасникам антитерористичної операції робити своє діло. Надіємося, що наш президент якісь міри прийме. Розумні, щоб не допустити виникнення таких ситуацій на інших територіях і областях України.
Від політичної волі керівництва країною, легітимним керівництвом має бути спочатку рішення прийняте, потім має бути група людей, які несуть за це відповідальність. Зараз треба з регіональними елітами також домовлятися. Після інаугурації, напевно, вже буде більше зиску від цих дій.
Нужно, щоб Росія отошла від діл і все там наладиться. Росію, не знаю, каким-то образом треба поставити на місце.
Від їх взаємодії уряду, силовиків, президента, парламенту. Президент України є головнокомандуючи військовими силами, тому треба провести інаугурацію якнайшвидше. Знайти спосіб домовитися з цими регіонами, а не проводити антитерористичні операції.
Командири должны быть хорошие. Я думаю, что ты засвідчені, ті хлопці, що командуються. Реценко, то якби був, наверное, міністром оборони, то, наверное, був би результат кращий.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. А про те, як має бути споряджений боєць, щоб ефективно виконувати завдання і залишатися живим і здоровим, слухайте у наступній передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У Донецьку тимчасове перемир'я між бійцями АТО і терористами триває час ультиматуму, наданого бойовикам угруповання ДНР, визнаного Україною терористичним, для того, щоб вони склали зброю. При цьому мирні мешканці міста піддаються паніці через провокації російських інформаційних агентств про евакуацію жителів, а серед загиблих у ході операції з боку бойовиків виявилась лише незначна частина донеччан. Зараз з нами на прямому зв'язку із Донецька наша кореспондент Валерія Дубова. Валерія, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Чи відбувались сьогодні збройні сутички у середмісті Донецька?
Сьогодні у Донецьку день перемир'я, масштабних боїв у місті не було. За даними штабу антитерористичної операції, триває час ультиматуму, щоб терористи склали зброю, проте поки про таке бажання вони не заявляли. Протягом усього дня у різних куточках міста чутно поодинокі постріли, черги або вибухи. Наразі скласти цілісну картинку неможливо, адже стрілянина відбувається хаотично, при цьому контролювати озброєних бойовиків неможливо. Місцеві жителі не надто активно відреагували на заклики мера міста не виходити на вулицю. Більшість підприємств працює, закрито лише кілька торгівельних центрів, а також щонайменше 14 шкіл. При цьому озброєні люди приходили у кілька шкіл Донецька, цю інформацію підтвердили у навчальних установах. Усіх дітей та персонал відпустили додому, щоб мирному населенню нічого не загрожувало. Зараз імовірна зона небезпеки контролюється працівниками міліції та ДАІ, відзвітував міський голова Донецька. Також перевезли пацієнтів із двох лікарень, що розташовані у зоні проведення АТО. Місцева влада намагається максимально убезпечити мирних громадян. При цьому вранці і вдень чимала частина донечан спокійно виходила на вулиці міста, навіть у центральних районах. Щоправда, ближче до вечора центр став безлюдним. Через напружену ситуацію біля аеропорту, а також барикади, які звели сепаратисти на вулицях, що ведуть у цю частину міста, були скориговані маршрути громадського транспорту. У штабі АТО наголошують, що операція завершиться лише після повного знищення бойовиків. При цьому міська влада обіцяє, зачистки міста не буде. Водночас через ранковий підпал Льодового палацу у Донецьку на невизначений термін закрився стадіон «Донбас-Арена». Вочевидь, такий приклад наслідують ще деякі установи міста. Людмила?
Валерія, чи є якісь цифри щодо вбитих і поранених у ході цих боїв?
На сьогодні звідні цифри вбитих в ході АТО – це 36 людей. Зараз більшість із вбитих знаходяться на судово-медичній експертизі. Це лише офіційні цифри від обласної адміністрації. Щодо поранених, які доправлені до міських лікарень, це, за словами міського очільника, 43 людини. Серед постраждалих лише 8 мешканців Донецька, також 8 громадян Росії, по одній людині з Харкова, Миколаєва та області, Одеси, Криму, з міст Донецької області, 4 людей. І походження ще 18 осіб не встановлено, розповів міський голова. При цьому він наголосив, що серед мирного населення поранення отримало 4 людей.
Валерій, ще одне запитання. Сьогодні російські ЗМІ розповідають про евакуацію масовану у місті. Чи відповідає це дійсності?
Ні, евакуація у таких умовах не передбачається. На цьому наголошували представники влади на всіх рівнях, а подібні повідомлення від ЗМІ, на їхню думку, лише сіють зайву паніку. Ще раз хочу наголосити, що евакуація донечан не проводиться, при цьому органи влади та ЗМІ поширюють корисну інформацію для мешканців щодо дій в екстрених ситуаціях, а вулицями міста розклеєні листівки із адресами найближчих бомбосховищ, а Департамент охорони здоров'я поширює поради щодо надання першої медичної допомоги при різних видах травм. Як наголошують в органах влади, це просто корисні пам'ятки, а подібні знання можуть додати мешканцям упевненості.
Дякую. На прямому зв'язку була Валерія Дубова, кореспондент Радіо Свобода у Донецьку. Тримайтеся, Валерія. Якраз сьогоднішня рубрика «Де за дня» про те, що українські силовики під час АТО, мовляв, обстрілюють будинки мирних мешканців і стріляють у вантажівки з медичними розпізнавальними знаками. Таку дезінформацію поширюють сьогодні російські ЗМІ. Насправді ж стріляють по мирних мешканцях самі терористи, щоб дискредитувати Київ. Так стверджує керівник групи інформування про антитерористичну операцію, а рубрика «Де за дня» сьогодні від Марічки Набуки.
Російські ЗМІ повідомляють про мирних мешканців, вбитих під час АТО українськими військовими, Нацгвардією та правим сектором.
В результаті карательной операции в Донецке число погибших может достигать 100 человек, из которых половина – это мирные жители. Город обстреливают из пулеметов, минометов и ракетных орудий.
Стверджує російський телеканал НТВ. Водночас мер Донецька Олександр Лук'янченко заявив, що загинуло не 50, а двоє мирних жителів міста. Перший російський канал теж повідомляє про Донецьк. Там нібито українські військові з вертольота обстріляли вантажівку з медичними розпізнавальними знаками, що вивозила з поля бою поранених ополченців.
Двигався КАМАЗ з раненими, кількість 40 чоловік, по нашим даним. Осталось 15.
Показує канал НТВ жінку із титром Валерія Рульонова, фельдшер добровільного медичного загону. Канал Life News повідомив своїм глядачам, що поранених після обстрілу вантажівки ополченців добивав правий сек. Українські ж ЗМІ з посиланням на очевидців пишуть про те, що КАМАЗ, з якого бойовики вели хаотичну стрілянину в різні боки, перевернувся через перевищення швидкості на мокрій від дощу дорозі. Як повідомляють Радіо Свободи очевидці, в іншому КАМАЗі, що перевозив бойовиків, скло пробите кулею. Насправді стріляють по мирних мешканцях самі бойовики, щоб дискредитувати силовиків, задіяних в антитерористичній операції. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав керівник групи інформування про АТО Владислав Селезньов. Він запевнив, що вогонь по мирних кварталах українські силовики не ведуть навіть за умови, якщо в цих районах розміщені вогневі позиції бойовиків. Сьогодні ж агентство ІТАР-ТАСС, посилаючись на прес-службу угруповання «Донецька Народна Республіка», повідомило, що українська влада відновила силову операцію. Жителі міста попередили про те, що протягом 3 годин всі бажаючі можуть залишити його, сказано в повідомленні. Як написала на своїй сторінці у Фейсбук заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар, міфічне звернення до донеччан покинути місто за 3 години – це інформаційна провокація ІТАР-ТАСС для того, аби спричинити паніку та сіяти страх серед мирного населення. Адже АТО спрямовано винятково проти терористів. Цивільним громадянам нічого не загрожує, написала Сюмар. Вона наголосила, метою операції є захист донеччан від озброєних терористів. Марічка Навока, Радіо Свобода, Київ.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Тим часом у світі реагують на вибори президента, які відбулися в неділю в Україні. Ми сьогодні почуємо, як бачать ці вибори міжнародні спостерігачі і, зокрема, російські.
Препятствия были на уровне ЦИКа, препятствия были на уровне пограничной службы, но как только наши парни заступили на дежурство, как только они пошли по УИКам, все пошло как по маслу.
Неформальний саміт ЄС про Україну. Пряме включення у нас буде із Брюсселя. А про фінансову допомогу незахищеним верствам населення ми також почуємо у нашій передачі.
У нас немає ніяких ризиків, що бюджет по соціальних виплатах у 2014 році не буде виконаний.
Про це і більше далі в нашій передачі після короткого оголошення.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Міжнародні спостерігачі вважають дострокові вибори президента України успішними, хоча через напружену політичну ситуацію голосування стало неможливим у Криму і на кількох округах на сході України. Про це вони заявили на брифінгу сьогодні в Києві. Водночас представники місії ПАРЄ і ОБСЄ висловили сподівання, що незабаром відбудуться і парламентські вибори, а також заявили, що Євросоюз буде продовжувати діалог, зокрема, щодо візової лібералізації. Почуємо репортаж Настасії Москвичової.
Україна готова заплатити Російській Федерації за придбаний газ, однак у такому разі протилежна сторона повинна віддати близько мільярда доларів за паливо, що видобувають на території анексованого Криму. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду.
Ми хочемо почути відповідь від Росії в питанні повернення Україні 2,2 мільярдів кубічних метрів газу, які Росія вкрала через Чорноморнафтогаз на території Автономної Республіки.
Яценюк зазначив, що якщо до 29 травня не підпишуть угоди між Нафтогазом України і російським Газпромом, то компанії зустрінуться в Стокгольмському арбітражі. Раніше у НАК «Нафтогазі» повідомили, що в газових переговорах з Росією у Берліні за участю ЄС жодного прогресу досягнуто не було. Наступний раунд перемовин запланований зони впродовж цього тижня. Російський міністр енергетики Олександр Новак заявив у понеділок, що Росія готова вести з Україною переговори про ціну на газ, якщо до 31 травня Київ погасить 2,5 мільярда доларів боргу за спожите паливо. «Газпром» не буде виконувати умов української сторони щодо встановлення тимчасової ціни на газ до вирішення спірних питань, вважає незалежний енергетичний експерт Володимир Саприкін. Однак і в те, що спочатку літа припинять поставки газу через українські газопроводи, він також не вірить. Каже, таким чином «Газпром» завдасть собі сам нищівного удару.
Арбітраж може розглядати це питання рік і більше. Арбітраж може зобов'язати «Газпром» не припиняти постачати газ, безумовно, це його святий обов'язок. А також визначити якусь середню ціну, таку тимчасову, до повного вирішення цього спору.
За словами Саприкіна, він би не об'єднував в одне питання цей конфлікт та ситуацію із «Чорноморнафтогазом». На його думку, газовидобуток у Криму треба врегульовувати через міжнародні суди. Наразі Росія встановила для України одну із найвищих цін на газ – майже 500 доларів за тисячу кубометрів. Дорожче газ купує лише Франція, яка платить 550 доларів за тисячу кубів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Попри рішення Кремля не надсилати спостерігачів за виборами в Україну, виборчий процес на власні очі бачили і оцінили його як демократичний близько 200 російських громадських спостерігачів. Вони працювали у складі Європейської платформи за демократичні вибори, яка об'єднує 13 громадських організацій зі Східної і Західної Європи. Спершу Центральна виборча комісія України відмовила в акредитації цій місії, але передумала за кілька днів до виборів після рішення суду. Громадські спостерігачі кажуть, що на місцях в Україні їх приймали добре. Лише у Старобільську Луганської області у грубій формі вивели з дільниці. З головою російського руху «Голос» Романом Удотом розмовляла моя колега Мар'яна Драч.
Офіційна Москва вирішила не відправляти своїх спостерігачів на вибори в Україну. Як ви оцінюєте це рішення?
Це чисто політичне рішення, наскільки я сталкувався з офіційним...
Це суто політичне рішення. Скільки я не зустрічав офіційних спостерігачів, користі від них ніякої. Це суто піар-акція. Люди приїжджають, посміхаються і говорять те, що їм сказали завчасно. Якщо їм треба схвалити вибори, вони це роблять, якщо ні, то ні. Це не спостерігачі, це не ті в'їдливі громадяни, які ходять по московських, ярославських, новосибірських дільницях і відновлюють там закон.
Новосибірським УІКом і встановлюють там закон.
Яка головна відмінність між виборами в Україні і останніми виборами в Росії, за якими ви теж активно спостерігали?
Доброжелательне відношення к наблюдателям.
Але ви щойно описали перепони.
Ви бачите в моїх словах протиріч, на самом деле його нет.
Ви бачите в моїх словах суперечності, але насправді їх немає. Перепони були на рівні ЦВК, на рівні прикордонної служби. Але як тільки наші хлопці вийшли на чергування, як тільки вони пішли по дільницях, усе пішло як по маслу. Вони стали на свої рейки, і весь день був абсолютно нудним. Ми болісно щодня протягом цього тижня отримували новини, вигравали, програвали суди. Але після того, як вони пішли на дільниці, все стихло. Тільки пішов потік інформації. Ніяких великих проблем, крім 2-3 випадків, не було.
Крім описаних там 2-3 случаїв, не відбувалося з ними.
Виходячи з того, що між Україною і Росією триває непроголошена війна, чому, на вашу думку, важлива роль російських спостерігачів за цими виборами?
Ну, нічого собі негласне, коли йде стрільба, я б не сказав, що це негласне.
Нічого собі непроголошений конфлікт, коли триває стрілянина. Я б не назвав це непроголошеним. Ви повинні розуміти, що та картинка, що вимальовується на очах у росіян і українців, не відповідає дійсності. Її може зруйнувати лише спілкування віч-навіч. Ось таке спілкування ми й мали позавчора на виборах, коли люди зустрічалися і розуміли, що росіяни не всі такі жахливі, що українці не всі жидо бандеро-фашисти, як це зображають наші забріхані ЗМІ. З великою кількістю фотографій і приємних вражень вони повертаються зараз у Росію і будуть розповідати про те, що бачили на власні очі в Україні. Це, на мою думку, найбільше досягнення цієї місії.
Це найбільше, з моєї точки зору, досягнення цієї місії.
Розширене інтерв'ю з головою російського руху «Голос» Романом Удотом читайте на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні в Брюсселі лідери держав та урядів Євросоюзу зібралися, щоб обговорити результати виборів до Європарламенту та результати президентських виборів в Україні. На європейських виборах центристські партії отримали менше місць, ніж на виборах попередніх, а крайні праві та ліві в таких країнах, як Франція та Данія, здобули найбільшу кількість. З нами зараз на зв'язку Жанна Беспечук, кореспондент Радіо Свобода, яка розповість нам про перебіг неформального саміту ЄС. Жанно, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
Які основні пріоритети цієї зустрічі на найвищому рівні в Брюсселі? Конкретні рішення чи якісь попередні дискусії щодо розподілу посад після виборів і параметрів співпраці з Україною?
Я думаю, що все ж таки правильно буде говорити, що саме на цьому неформальному саміті Європейського Союзу в Брюсселі, який відбувається одразу по завершенні виборів до Європарламенту, наразі обговорюватимуться загалом саме от параметри співпраці з Україною і обговорюватимуться ті проблеми, скажімо, з якими стикнувся Європейський Союз, які проявилися після цих виборів до Європарламенту. Так, перед початком неформальної зустрічі в Брюсселі президент Франції Франсуа Оланд наголосив журналістам, що цього разу обговорюватиметься не стільки процедура висунення кандидатури на посаду президента Європейської комісії, а саме це мало бути питанням номер один після виборів до Європарламенту, як той факт, що крайні праві партії, як і крайні ліві, до речі, в Європі в цілому, зокрема у Франції, отримали дуже високу і значну підтримку виборців. І він наголосив, що це є загальноєвропейська проблема. І показник браку довіри в частини громадян ЄС до власної інституції структур Європейського Союзу. Щодо України, то можна очікувати, що в такій неформальній обстановці лідери країн Європейського Союзу визначаться, скажімо так, з планом дій щодо співпраці з Україною, з новим президентом українським, і, ймовірно, пунктом номер один буде підписання угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, ймовірно, вже наприкінці червня цього року, на наступному саміті ЄС. Одно.
Жанно, саміт лише почався. Яких меседжів можна очікувати на цьому саміті? Зокрема, що може очікувати президент, новообраний президент України? Коротко, будь ласка.
Я думаю, що однозначно це відчувається в кулуарах. Йому висловлять всезагально таку колективну підтримку від імені Європейського Союзу. І другий момент, це поки що не офіційна інформація, але знову ж таки в кулуарах говорять про те, що ЄС візьме паузу в своїй риториці і політиці щодо санкцій проти Росії і поспостерігає, по-перше, за розвитком подій в Україні після виборів з одного боку і за тим, як Росія реагуватиме на результати волевиявлення українських громадян.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя була Жанна Беспечук. Нові подробиці ви дізнаєтеся від нас у подальших передачах і на сайті radiosvoboda.org. У нас ще одна тема. Цього року незахищені групи населення отримують в Україні фінансову допомогу в повному обсязі, повідомила міністр соцполітики Людмила Дині. А ці подробиці ми почуємо від Яни Полянської.
Уряд виконає бюджет соціальних виплат цього року, а соціально незахищені групи населення отримають фінансову допомогу від держави. Про це заявила міністр соціальної політики Людмила Денісова.
На сьогоднішній день 100% фінансування всіх соціальних виплат, які повинні були забезпечені, на цю дату були забезпечені. Тобто у нас немає ніяких ризиків, що бюджет по соціальних виплатах у 2014 році не буде виконаний.
Уточнила Людмила Денісова. Міністр також додала, що цього року уряд профінансує допомогу сім'ям загиблих Небесної Сотні. Міністр соціальної політики звітує, що уряд поступово скорочує заборгованість із заробітної платні, допомоги від фондів соціального страхування та допомоги з безробіття. Зокрема, кримчани, що були змушені виїхати на материкову Україну, Україну, зможуть отримати гроші за місцем тимчасового проживання. Проте проблемою залишаться виплати для мешканців Слов'янська та Краматорська, де проводять антитерористичну операцію.
Сьогодні ні казначейство, ні пенсійний фонд, ні Щадбанк, ні ці заклади, які змогли мені давати виплату пенсії та інших соціальних виплат, вони не можуть цього зробити. Тому прийнято таке рішення, що як тільки буде інформація про те, що місто Слов'янськ, місто Краматорськ знаходиться в безпеці, і там є влада, яка може забезпечити спокій і виплату громадянам України, ми забезпечимо виплату.
Зауважила міністр. Соціальні виплати є зобов'язанням держави перед народом України, тож вони є закріпленою статтею витрат будь-якого бюджету та мають захищений характер. Про це зазначає експерт із питань соціальної політики Павло Розенко. Проте уряду буде непросто забезпечити усі потреби незахищених верств населення через брак коштів у бюджеті 2014 року, додає експерт.
Відбулися все-таки певні соціальні обмеження і певні скорочення соціальних програм. В першу чергу це стосується підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати. Це рішення прийнято не від, так би мовити, гарного стану економіки.
Зауважує Павло Розенко. За даними Міністерства соціальної політики, виплачена фінансова допомога незахищеним групам населення, починаючи з 1 січня 2014 року, вже нараховує 96 мільйонів гривень.